kaljukorner. Kierro kuin torspon lapa.
Ja tästä käyntiin Kalikornerin jakso numero 77. Kelloja on siirretty ja urheilusta jälleen nautittu viikon verran. Kuuntelijat varmaan jo siellä kärppänä huomaan, että juontohommiin tänne poimittu edelleenkin tryout-sopimuksella operoiva Vade. Mikäs tässä? Ei muuta kuin otetaan linjalle tietenkin ilman sen suurempia fanfaareja myös tässä vaiheessa. Ika, tervetuloa ja miten siellä kulkee?
Ihan loistavasti. Kyllä tämä päivä tässä pikkuhiljaa kohti pimeyttä etenee. Tämän päivän teema on ollut vähän tämmöinen Rauno Korpimainen, että nälkäinen susi juoksee kovempaa. Eli en ole saanut palaakaan vielä pistettyä suuhun, mutta eiköhän se tämän lähetyksen jälkeen niin pääse ruokailemaankin.
Niin siellähän Riitta lähti reissuun ja nyt sulla on ruoasta heti pula vai?
No ei siitä pulaa ole, mutta kun ei ole eettinyt, kun oli naperoitten kanssa tosi jäällä, niin ja sitten tuo aamupäivä meni tuossa raitisilma lenkkeilyjä tehdessä.
Se on hyvä, kun sä otit ne jäätreenit tuohon. Mä meinaan, että tähän alkuun voitaisiin nopea tämmöinen läpsyttely ottaa, eli lämmöt, kun mä olin viime torstaina sun kutsustas tuolla jäätreeneissä mukana sitten näiden pikkumuksujen seassa luistelemassa, mutta oikeasti siis yllätti, että se ei ole helppoa vetää noille junioreille oikeasti niin kuin hyviä harjoituksia. Että se ei ole, se on niin kuin, että sä saat järkevät jäätreenit, oli se ikäluokka mikä tahansa, niin ei se ole semmoinen, että sä vaan hyppäät sinne ja sanot muksuille, että tohon suuntaan ja täysin.
Joo, ei se kiistattaa ole, että moni pelaaja luulee, että kun ne nappasee tuosta noin pillin käteen ja rupeaa koutsaamaan sitten ikäluokkaa tai hyppää aikuistenkin mukaan, niin, ei se ihan tuosta noin vaan mene. Et siihen tulee ihan täysin uusi maailma ja sitten kun ikäluokat on erilaisia ja se tarve on erilainen ja sitten se opetussessio on ihan erilainen ja sitten se työkalupakki on lapsilla ihan erilainen, riippuu ikäluokasta. Mutta se, kun ollaan ihan, kun sä olit näiden pikkasten kanssa, niin kaikki lähtee siitä keskittymisestä. Tämmöisen mä huomasin päivästä numero yksi, kun mä pikkupoikien kanssa olin jäällä, teidän kanssa muuten. Että tämmöinen keskittymisen taso on ihan vauvatasolla. Että ymmärsin sen, että lähdetään baby-stepeillä liikenteeseen. Et ensimmäisellä viikolla niin puhutaan 30 sekunnista ja sitten seuraava viikko niin voidaan jo ehkä päästä minuuttiin ja sitten kun kuukausi on mennyt, niin ehkä 5 minuuttia, niin tällainen menee pikkuhiljaa, mutta se iso juttu, jos siinä saa ihan pienestä pitäen oppimaan ne lapset keskittymään oikein kunnolla ja niin kuin vuositasolla se paranee ja paranee, niin se auttaa ihan älyttömästi. Tämmöinen oppiminen helpottuu todella paljon, kun sä alat ymmärtämään, miksi ja mitä varten. Et sen takia mä puhun näistä baby-stepeistä ja siinä pitää vaan olla kärsivällinen. Sitten toinen iso juttu, että lapsethan tulee sen pelin takia sinne. Et jos sitä peliä ei ole siellä mukana, että ne saa liihottaa, kun vastuuttomat orjet siellä laitumella ja pelailla, niin sitten ne tylsistyy tosi nopeasti. Siis todella nopeasti. Eli se vaatii sitten coachilta tosi paljon pelisilmää, että koska opetetaan ja mitä opetetaan. Ja sitten vähänkin, kun rupeaa näyttää, että ne turhautuu ne nappulat, niin äkkiä kiekko keskelle ja poistu niin sanotusti takavasempaa. Ja sitten jos siellä on paljon apuvalmentajia, kun pelataan, niin sitten siinä auttaisi se, että ne apuvalmentajat pikkuhiljaa höpöttelee niille pelaajille ja opettaa sitä peliä niin kuin puoli huolimattomasti ja auttaa niitä sitä kautta, niin se on, auttaa tosi paljon.
Kuin vanhoina nyt olikaan siis? Mä en osaa yhtään arvioida.
Oli tämmöisiä 10 vanhoja, puoli ja toisia.
Joo, siinähän oli 20 minuuttia oli tämä kiekon käsittely ja teränkäytö harjoittajat, missä mentiin näitä viivoja pitkin aina eri tavalla. Sitten kiekon kanssa touhuttiin. Ensinnäkin muut tuli ihan törkeä hiki. Siis mä joutuisin tsemppaamaan, että pysyn vauhdissa mukana ja ei mennä ottaa juomataukoja liian aikaisin, niin tota, se oikea peliasento siinä oli sitten tämä, mikä ilmeisesti oli keskiössä, kun touhuttiin kiekon kanssa ja yritettiin sitten löytää niitä uusia juttuja. Eikö tämä niinku ollut se idea, fokuskohta siinä?
No joo, siis mun mielestä teema numero yksi ihan, kun puhutaan noista, mennään siitä 5-10, niin siinä pitäisi jatkuvasti olla se, että se peliasento on oikeanlainen. Että tota, ilman sitä oikeanlaista peliasentoa, niin se pelaaminen vaikeutuu. Ja sitten kun noin, varsinkin tonnikäiset, kun ne on ihan murkkuja, niin ne on kuin superpalloja, niin ne kestää kaiken näköisiä, vähän kontaktiikin siellä, että ne pelaa, niin sen takia, kun ne kasvaa isommaksi ja isommaksi, jos ne on sen peliasennon oppinut oikeanlaiseksi, niin tapaturmat vähenee, koska toi on kuitenkin aika vaarallinen peli välillä, jossa meet laput silmillä siellä, ja sitten varsinkin, jos se peliasento on väärä, niin se mutkistaa monta juttua ja rupeaa tulemaan vähän väärin paikkoihin vääränlaisia kulmia ja tälle ja väärään paikkaan. Että toi on, mun mielestä se teema pitäisi aina olla lapsiurheilus, toi murkku ihan pikkupoikien kanssa, että first things first, eli ensimmäiseksi asiaksi niin käydään toi peliasento läpi sillä lailla, että se helpottaa sitä pelaamista sitten.
Joo, ja hyvin luistelee muuten oli, olisiko ollut mitä 8 tyyppiä, niin kyllä semmoisia käännöksiä veti osa, että ei olisi ollut vaikea pysyä. Sä otit myös tuon, mainitsit, että on vaarallinen peli, niin tuohon varustukseen mä kans olisi varmaan aika ajankohtainenkin aihe, eli nämä kaulasuojat, viiltosuojat, YMS, niin sä oot varmaan sitä mieltä, että ne kuuluisi ihan niin kuin aikuisillekin tuonne pro-sarjoihinkin, niin varmaan niin kuin nykypäivänä varsinkin. Niin.
Joo, ja kun ne tuodaan sinne niin kuin luistelukouluun asti, niin kyllä mun mielestä, kun siellä on niitä muksuja niin paljon, että kun mä tiedän sen, että tuolla on isäpoikaluistelut ja kiekkokoulut ja muut, niin siellä saattaa olla 80 nappulaa jäällä. Niin lähtökohta on, että eihän kukaan valmentaja pysty tarkastamaan kaikkia varustuksia. Se on sulla mahdottomuus, ja sitten aika moni, varsinkin meikäläinenkin, kun on vanhan liiton äijä, niin enhän minä muista koskaan tarkistaa, että varustukset on kunnossa, niin vanhempien vastuulle aika iso juttu, että ne varustukset on kunnolla. Ja sitten mitä paljon niin kuin näkee, niin esimerkiksi niin kuin luistimet, niin siellä on jos jonkinnäköistä solmintaa on. Eli kyllähän luistimet pitää olla sitten oikein kunnolla kiinnitetty jalkaa, ettei ne ole sillä lonksus siellä, koska silloin tulee vähän pihtipolvia ja nilkat vääntyy ja kaiken näköistä, niin luistimet kunnolla kiinni. Ja sitten ennen kaikkea hyvä, että otit esille, niin nämä viiltosuojat ja mä puhun niin ihan alhaalta ylös asti, että niin siellä pitää olla nämä avoimet paikat niin ilman muuta niin turvallisesti sääntöjen mukaan ja varustuksien kannalta niin oikein kunnolla kunnossa.
Ja salibändissähän on nämä suojalasit on nyt tullut, että tietyn ikäluokan jälkeen niin jokainen niitä joutuu käyttämään, eli kohta kun katsoo salibändipeliä, niin siellä on jokaisella sitten lasit, mutta sitten tämä vanhempi sukupolvi, ketä niitä ei ole tottunut, niin niitä ei sitten varten. Vähän sama, mikä jääkiekossa oli aikoinaan kypärät esimerkiksi, että siellä osa veti tukkahulmuten, mutta nykyään sitten ei enää tietenkään nämä. Ja visiirit taisi itse asiassa tulla kanssa samalla tavalla.
Joo, visiirit tuli, että mä olin sitä ikäsolvea, kun meillä ei ollut niin kypäritkin, niin mä tykkäsin pelaa sillä kananmunakypärällä, koska tuli niin kovat migreenit tuli. Niin se sopi mulle aika hyvin ja eihän meillä mitään visiireitä ollut, mutta tätä päivää niin en tiedä, olisiko kallistumassa jo vanhan liiton ajana siihen, että kannattaisiko olla jopa koko maski. Ja perustan sen siihen, että kun nyt näitä laukauksia tuo kattoo, niin ihan oikeasti siellä rupeaa määrätyt kaverit tasaisesti tinttaamaan sieltä siniviivalta, niin ranteellakin semmoista 160, varsinkin lämärit paukkuu yli 160, kun puhutaan nyt eliittiampujista, niin vähän rupeaa tuntua siltä, että kun se kiekko tulee niin kovaa, että jos se tulee sitten väärään paikkaan naamaa esimerkiksi, niin pelottaa, että minkälaista jälkeä se tekee.
Joo, taisi toi Mäkisen Antti tuossa, kun katsoin Colorado Buffalo matsiin, ja sanoi ihan samaa asiaa kuin siellä tuli laukaus suoraan kupolliin, niin onhan se pelottava kovaa ne kudit lähtee nykyään.
On, ja sitten kun me puhutaan siitä maaliedosta toiminnassa, ja pitää aina olla se maskimies, ja sinne pitää olla liikkuvaa maskia. Sitten kun siinä on kuitenkin niitä blokkaavia pelaajia, on mailablokkeja ja kroppablokkeja, niin se kiekko vaihtaa tosi nopeasti suuntaa, ja se vauhti nyt ei kauheasti hiljene, että esimerkiksi jos se tulee suoraan kepistä, niin, niin sen takia niin, että jotenkin tuntuu, että monesti jopa vähän tuurikin näyttelee osaa, kun siellä on kuitenkin aika iso reikä siinä visiirin ja ton kaulan välissä.
Kyllä. Alkulämmöt alkaa olla aika lailla nyt siinä, eli mennään me taas ikä itse asiaan ja tarjolla totuttuun tapaan liikaa NHL ja loppuun totta kai sitä sun tätä. Eli ollaanko valmiita ja let's go.
Shoot me.
Kalju Corner. Niin mitä sä ikä maksoitkaan tästä?
Liigalla tämä episodi tosiaan käyntiin ja agenda on tänään niinkin simppeliä, että otetaan katsaus tuon sun alkukauden ennakkoon. Eli missä meidän näkemyksien tai sun näkemyksien mukaan oikeastaan on sitten flopattu ja missä sitten vuorosta on yllätetty. Ja aloitetaan niistä kyykkäjistä. Eli täällä kun me listaa nyt katsotaan, niin Kärpät, Kalpa ja Pelsu näyttäisi olevan menestyneen heikoin, mitä odotettiin. Siellä Kärpät on sijoitettu sulla siellä 2, eli tällä hetkellä 4 sijaa alempana, eli siellä 6. Kalpa sitten, sä olit pistänyt, että oli tää sun musta hevonen siellä 5, eli se on nyt 7 sijaa alempana, eli siellä 12. Vai onko, hei, kyllä 12. Ja sitten Pelsut, siellä 7 paikalla oli sulla ja nyt 6-6 sijoissa, eli siellä 13. Niin otappa siitä kolmikko käsittely, saat aloittaa vaikka Kärpistä nyt.
No Kärpät on, no okei, tuossa oli 2 Hämeenlinna-peliä. Toinen selvä, jopa murskavoitto, HPK ei mikään siinä luonnistunut. Ja sitten siinä vähän auttoi, kun pelattiin tuommoinen tuplapeli HPK:ta vastaan, niillä oli vähän puolustaja ongelmaa, siellä on vähän loukkeja ja muuta tullut, ja sitten toinen peli, ne nappasi 2-0 voitto, viimeinen tyhjii. Niin mä sanoisin näin, että Kärpät valmennuksellisesti ja pelaajisto siinä mukaan, niin otti lusikan kauniiseen käteen ja lähti pelaamaan sitä peliä, mitä valmennus osaa valmentaa. Että kyllä mä sanoisin näin, että Kärpät tuossa on jopa kotiedussa kiinni, siellä on kuitenkin vielä alisuorittajia, aika kokeneita jätkiä, Tiivolat ja kumppanit, jotka mä uskon, että kun kautta mennään pitemmälle, niin ne saa samalla lailla tuosta hommasta kiinni, kuten esimerkiksi Teemu Turunen, kultakypärä. Teemulla oli vähän vaikeuksia siellä. Atte Ohtamaa, Koivisto tulee sieltä parantaa varmasti. Mä uskon vahvasti, että tuolla maalivahtipelillä, vaikka siellä nuori maalivahti onkin maalissa, niin Kärpät rupeaa ottaa tasaisemmin pisteitä, eikä myöskään kärkijoukkue tuu heitä helposti voittaa. Mutta tuon joukkueen täytyy uskoa ja ymmärtää se, että heillä on riittävästi kokemusta juuri tuohon pelitapaan, mitä Marjamäki opettaa ja haluaa tuon joukkueen toimia, niin uskalla väittää, että toisia 6 tulee pykälillä nousemaan ja vahvasti kotiedussa kiinni. Sitten taas Kalpa. Tämä onkin sitten mielenkiintoinen juttu, että mä luulin, että tuli hyvä peli, huono peli, hyvä peli, mutta nyt tässä on tullut huono peli, hyvä peli. Eli nyt tulee niinku oikeastaan 2 tasonlaskua ja sitten saadaan taas jollain konstilla vähän siitä pelistä koppia, ne ottaa voiton. Mutta peli ei ole missään nimessä myöskään pelien sisällä tasasta. En itsekään oikein saa kiinni siitä, että mistä toi pätkii, koska mun mielestä Kalpalla on riittävästi materiaalia, riittävästi pelitavallisia juttuja. Et sanotaanko näin, että vähän tuntuisi siltä, että onko tuolla joukkueella tietynlainen vähän paniikki päällä, että kun alkukausi ei ole mennyt heidän odotusten mukaisesti. Että on nyt tuolta nuorelta valmennustiimiltä, niin mun mielestä heidän pitää löytää tiet ja keinot, että millä tavalla ne saa pumpattua tuohon joukkueeseen sitä pelirohkeutta, mitä esimerkiksi tuo joukkue pitäisi pystyä suorittamaan mun silmissä. Mutta helppoa ei tule olemaan missään nimessä. Ja sitten taas peli kanssa, kun tuosta otetaan, niin itse asiassa tämä ei mua yllätä. Mähän sanoinkin, että toi hype, mikä ennen kautta oli, niin toi oli jotain sellaista, mitä Lahdessa ei ole koskaan ollut aikaisemmin esillä. Että nyt sä oikeasti lähdet finaalipaikan jälkeen niin aika rehvakkaasti ilmoittamaan, että tämä vuosi on kaikkien aikojen paras rosteri. Sinne hankittiin palikoita paljon. Maalivahtipeliä muuttui, puolustus muuttui ja ketjutkin muuttui aika paljon. Ja siellä oli mun mielestä siitä viimevuotisesta joukkueesta poistui juuri niitä kavereita, jotka pystyy artistina tuomaan niitä maalin pelin voittoja. Eli irrallisia juttuja pelitavallisista jutuista, niin tämä joukkue ei ole siihen pystynyt ja siellä ei ole mun mielestä vielä ketään oikeasti astunut eturiviin. En sanoisi nyt, että toi tuosta heittämällä lähtee. Et mun mielestä vaatisiko ehkä vähän vanhan liiton valmentajaa sinne, joka pakottaa pelaajat ottaa tavalla tai toisella joukkue tavallisia voittoja.
Niin toihan oli siellä 7 sun ennakossa. Ja sekin on mun mielestä aika varovainen arvio ollut niin kuin kokonaisuutena. Jos sä just sanoit, että siellä on se iso hype ollut, niin siihenkin nähden niin 6 alempana tällä hetkellä. 3. viimeinen.
No joo, mä heitän tähän tätä ihmismielen psykologiaa, että jopa pelaajat ja muut harhautu vähän siihen juttuun, että ilmestymällä hallilla niin tämä on happy family -meininkiä. Niin kuitenkin kaikki vihullisjoukkueet, joka alkukaudesta pelikanssiin vastaan lähti pelaamaan, niin ne oli vähän niin sanotusti siinä altavastaja-asemassa. Niin siitä on aika kiva lähteä kiusaamaan. Ja jos sä aina puolen välin pelin pystyt pitää sen maalin pelillä, niin mun mielestä Lahden pelaajilla niin rupesi pannu kiristää. Ja varsinkin, jos heidän isopalkkaisia jätkiä saatiin puristettua vähän mehuja pois ja tehty se kiekollinen pelaaminen vaikeaksi, niiden pakkasekossa aika totaalisesti. Totta kai sitten maalivahtipelikään ei ole sillä tasolla ollut, mitä viime vuonna. Ja sitten kun siihen tuli ihan pelaajatyypin, tämmöinen ihmistyypin vaihto, Partosakki lähti pois, minkä mä oon kuullut, että se oli totaalinen ilopilleri ja ei huimannut yhtään mikään, niin sekin niin tietyllä tavalla vähän vaikeutti tämän vuoden rasti. Ja toi oli mun mielestä vähän odotettavissa, että ei tule ole helppoa. Ja nyt tähän on sitten vielä hämmennykseen heitetty se, että Hölöniemelä on tehnyt, hevosmiehen toimistot on tuolla ilmoittanut jo mediaa myöten, että on tehnyt Ilvekseen sopimuksen. Katsotaan, minkälaisen sekamelskan Lahti saa sitten vielä järjestettyä, kun päästään tuonne maajoukkue tauolle ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu ja onko siellä sitten toimistokin osallistumassa noihin hämmennyksiin.
Sitä odottaessa. Niin otetaan me seuraavana positiiviset yllättäjät, eli täällä niin ikään 3 joukkuetta mulla nostettu, eli Tappara, joka ränkättiin meillä siellä 4, on nyt piikki paikalla siellä kärjessä, eli 3 sijaa ylempänä, ja Ässät, joka oli siellä 11, niin nytten 8 sijaa ylempänä, eli 3. ja sitten mulla on KK täällä vielä, joka oli 12, niin nyt on siellä 9 menossa sitten pudotuspeleihinkin, niin näetkö sä, että näiden joukkueiden sijoitukset on tällä hetkellä kestävällä pohjalla vai tullaanko sieltä ehkä vähän alaspäin jopa? Eli Tappara, Ässät, KK.
Aloitetaan KK:sta, koska mä uskon, että KK pitää väkisinkin ton sijaan. Mä uskon. Ja mä perustan sen siihen, että se joukko on yllättävän nopea. Ja jos ne saa tiivistettyä vielä maalivahtipeliä hyväksi ja sitten ne ei niin kauheasti kuluta sitä jäähypukkia, että ne saa entistä enemmän niinku jäähyedun vihulaisilta. Eli vihulaiset rupeaa tuohon pelinopeuteen vastaan jäähyjä ottamalla ja itse pitää pyrstön pois sieltä jäähypenkiltä. Niin mä uskallan väittää, että toi KK tuossa parantaa vielä pelillisestikin. Et nyt tässä on viime, niillähän oli myös vaikeita ja Salo pystyi nostamaan sen joukkueen tuolta Kuopasta. Niin mä uskon, että tuosta saattaa pykälä 2 nostaa ylöspäin. En nyt sano, että 6 joukkoon nousee, mutta kyllä ne ton paikan kyllä tuossa pitää.
Kauheasti on mennyt maaleja omi 59, eli se on eniten koko liigassa.
Joo, ja ne ei ole saanut vielä siihen sellaista tiiviyttä, kun ne pelaa tuommoista nopeat jääkiekkoa, niin omiin roiskahtelee kaiken näköisiä juttuja välillä. Kun toi peli on niin nopeata heidänkin puoleltaan, niin vastapuoli pystyy määrättyä nopeita hyökkäyksiä ja sitten torpedoimaan siinä ringetteviivan siniviivan välissä ja siitä sitten kun kääntyy omiin, niin siinä napsahtelee vähän semmoisia ylivoimahyökkäyksiä. Mutta mä en ole KK:sta huolissaan, mä oon aika vahva, että Salolla on toi pumppu näpeissä ja sillä on kiva perkailla niitä pelin jälkeisiä juttuja, tuoda uusia juttuja, missä on vähän huonosti mennyt ja tehdä sitä korjaussarjaa. Mutta sitten kun me mennään ässiin, niin ässien pelitapa rupeaa nyt olemaan aika monelle selkeä, selvä. Ja ne ei saa sitä altavastaa ja etua nyt enää, vaan kaikki joukkueet rupeaa kyllä aika huolellisesti valmistautumaan siihen suunnanmuutospelaamiseen. Että ässäthän on suunnanmuutospelaajan joukkueena sarjan ylivoimainen ykkönen, että miten hyvin ne puolustaa sitä keskustaa, miten hyvin ne rytmittää omaa karvauspelaamista, milloin mennään lujaa, milloin otetaan 0-5 träppiä, siitä sitten nopeat vastaiskut suoraviivaisesti kohti maaliin, niin ässät on ollut ton sarjan ylivoimainen ykkönen. Ja toinen on se, että miten hyvin ne pystyy avauspeliä suorittaa ja kierrättää kiekkoa rohkeasti, niin siihenkin mä uskallan väittää, että vastapuolet rupeaa löytää karvauspelimalleja, jotta se kiekottelu ei suju niin helposti. Ja sitten tietenkin, että miten Rubin siellä maalissa pystyy samalla tasolla ottaa koppeja, tuleeko ehkä kenties vähän väsyä jossain vuodessa, tai rupeeko vastapuolet vähän määrättyjä juttuja sen pelistä vähän skauttaamaan, että tuo maalinteon tehokkuus kääntyisi sitten vähän ässiäkin vastaan. Et jos pystyy pitämään itsensä 6 joukossa, niin, niin nostan hattua.
Näin, sensaatio.
Niin siis kyllä. Ja se, minkä takia minä veikkailin sitä vähän pahnan pohjimmaiselle, että mä ajattelin, että keltanokka valmennus, porilaiset paineet ja sitten tietenkin alkukauden harjoituspelit, niin se ei ollut siellä päinkään. Et se oli aikamoista rämpimistä ja sitten tietenkin vielä sarjakin alkoi, mutta nämä mun arviot perustu vähän siihen harjoituspelitoimintaan. Mutta ässien kannalta niin kaikki on upeata. Siellä on hyvä kiekkopuumi päällä ja Jesse Joensuu on kuitenkin kopissa semmoinen liideri. Niin mä sanoisin näin, että kyllä ne henkensä kaupalla tappelee tuosta 6 sijoituksesta. Aika vaikea on uskoa, ettei tuolta takaa tulisi sellaisia joukkueita, jotka olisi tiukemmin kiinni kotiedussa. Sitten taas Tapparaa, niin Tappara tulee tuosta putoamaan kyllä sijoja alaspäin. Se on ihan selvää ja mä perustan ihan puhtaasti siihen, että rosteri, varsinkin keskikaista, ei tule riittää. Ja sitten siinä oli vielä tämä Kontiolan hankkiminen sinne ja se tulee nyt aika kesäterässä tulee olemaan ja miten se tuohon Tapparan pelitapaa tulee vaikuttaa, mut versus esimerkiksi 5-6 muuhun joukkueeseen, niin mun mielestä Tappara antaa rosterin puolelta aika paljon tasotusta. Ja sitten se joukkue on aika pienen kokoinen vielä kaiken lisäksi. Ja heidän tässä pelitavassa, mikä on tämmöinen coast-to-coast pelaaminen ja järjettömän kovaa eteenpäin puolustamista koko viisikkotasolla, niin kun kautta mennään vähän pitemmälle, niin edelleen ihmismieli on, kun ei ole tehnyt vuositasolla riittävästi, eli tämmöisiä vuosirenkaita ei ole tuohon pelitapaa kovin monella jätkällä paljon, niin se tulee vuotaa vähän puolustussuuntaan. Ja no. Sitten mä uskallan väittää, että myös vihulaiset tulee Heljangon skauttaa tosi tarkkaan, mistä sieltä löytyy niitä heikkouksia. Niin Tappara napsahtelee tuosta 3 sijaa alaspäin.
Joo, siellä on viimeiset 3 matsia tullut tukkaan, eli vähän kolhuja panssaris alkaa jo näkymään.
Joo, ja tietenkin heillä oli CHL-pettymys, oli tuossa, ne putosi siitä, niin se tuo, mutta niin kun tätä kautta mennään kuitenkin tuolla pelitavalla eteenpäin, niin ne tulee maksaa hintaa siitä, mutta mulle on iso arvostus siitä, että siellä on tosi monta nuorta pelaajaa nostanut päätään. Keskinen, keskikaistalla, tullut huikeita vauhtia. niin sentteri, en mä sano eliittiä vielä, mutta jo ton ikäisenä niin pystyy operoimaan tuolla tasolla, ja toi tietää meidän 20. maajoukkueelle erittäin hyvää. Niin Tapparasta on tullut nyt ympäri Suomea erittäin mielenkiintoinen joukkue tulla tekemään itsestänsä parempaa jääkiekkoille. Eli tämmöinen imu Tapparaa kohtaan, puhutaan sitten lukion ekaluokkalaisesta tai jopa yläasteen ysilaisesta, niin toi puumi on heidän erittäin pelaajavetonen. Ja sitten kaiken lisäksi, niin mitä on vielä, niin näkyyhän toi viihdyttävä peli niin yleisömäärässä. Että taitaa Tapparalla olla tonni ylöspäin maksavaa yleisöä.
Joo, no siitä varmaan ainakin toimiston puolella tykätään. Ja niinhän se mun mielestä kuuluukin siis ihan viihdebisneksessä mennä.
Joo, ja mä heitän vielä tähän vielä Tapparasta vielä sellaisen, että meidän ei kannata miettiä ja murehtia sitä, että miten sitten pudotuspeleissä pärjätään. Mun mielestä runkosarja on sellainen, mikä on viihdearvoltaan, ja taistellaan sitten henkensä kaupassa siitä, että oikeasti mennään pudotuspeleihin. Mutta sen jälkeen, kun se runkosarja on tapeteltu, niin sitten se muuttaa ihan täysin tuon pallopelin. Ja Richard Grönborg kyllä ymmärtää sen varmasti. Että ei tarvitse sitä arvuutella tai miettiä, että ne juuri tuon tyylisellä pelitavalla esimerkiksi tulee pelaa sitten tulevaa pudotuspelivastustajaa. Se on mun mielestä niin väsynyttä juttua, että ei sit pudotuspeleissä jaksa pelata. Hitto, miksei jaksaisi? Tai miksei anneta valmentajalle sitten saumaa sääntää juuri tulevaa pudotuspelivastustajaa vastaan sen pelitavan kanssa?
Kyllä, tästä me ollaan muutaman kerran mainittukin. Siinä väliaika, tämmöinen katsaus meidän ennakoihin on aika lailla siinä, sillä loput joukkoista kutakuinkin siellä, missä, mihin me heidät ennakkoon ollaan sitten sijoiteltu. Palataan taas tähän sitten tuossa muutama, tai sanotaan ennen kauden loppuun, katsotaan mitkä sieltä tekee nostoja, onko sitten sieltä noussut uusia joukkoja, jotka jopa yllättäisiä.
No kyllä mä sanoisin näin, että tuota sporttia kannattaa pitää nyt silmällä. Sportin ulkomaalaislegioona, missä on paljon ruotsalaistyylisiä vetosia pelaajia, niin ne ei ole tullut leikkimään ja ne on saanut tästä juonesta kiinni. On erittäin päättäväisen oloinen ryhmä. Onko niin neljän voiton putkikin tuossa?
Siellä näyttäisi olevan neljä varsinaisella peliä ja voittoa nyt putkeen, ja oli meillä ennakkoon siellä 8 ja nyt mailee siinä 7. paikassa, eli siellä odottaa ehkä jopa pientä nousua ylöspäin.
Tulee ole helvetillinen joukkue pelata niitä vastaan. Erittäin isokokoinen, hyvin kamppaileva ja ymmärtää matemaattisesti tuota peliä tosi hyvin.
Joo. Mä ajattelin, että tähän liiga-osioon voitaisiin tämmöinen yksi vapaa-valintainen nosto vielä sun puolesta tehdä. Ja mä olin ottanut kyllä täällä ylös vielä, voit vaihtaa. Mutta HIFK ja Ville Peltonen jatkosopimukseen, niin tässä mä ajattelin, että jos ei me Stadin joukkueesta puhuta, niin se voisi olla ainakin yksi, mikä tähän vielä nostettaisiin.
No otetaan tuosta jo onnittelut IFK:lle valmentajan valinnasta. Itse olen ehdottomasti sitä mieltä ja mä perustan sen siihen niin, että erittäin nuoresta valmentajasta on kiinni kysymys. Ja kuitenkin jo peliuralla on valmennusta miettinyt todella paljon. Ja sitten mistä IFK löytää enemmän IFK-henkisen valmentajan, joka hengittää IFK-logoa, joka tekee kaikkensa sen seura eteen. Ja jokainen päivä, mikä tässä valmentajana hän tekee, niin hän tulee kehittymään jatkuvasti. Ja se, että joukkuetta on nyt murjottu aika paljon tässä vuosien aikana IFK on ollut, niin siellähän on harrastettu loukkaantumisia. Se on käsittämätön pumppu, missä koko aika äijää putoaa kuin liukuhihnalta. Esimerkiksi tuo puolustus on edelleen, taitaa olla kolmen äijän vajaus. Ketjussa on jatkuvasti tapahtunut liikehdintää ja tuo joukkuehan ei ole periaatteessa vielä pelannut lähellekään sitä optimaalista jääkiekkoa, mitä mä näkisin, että Ville Peltonen haluaa jonain päivänä IFK:n pelaavan. Eli olla liigan luisteluvoimaisin, kovin kamppaileva ja sille logolle pelaava joukkue. Et mä onnittelen IFK:ta, että hieno juttu, että ne luottaa Villeen näinkin tälläkin tavalla, koska helppoa tuolla ei ole kenelläkään valmentaa. Itsekin tiedän sen aika hyvin. Ja tota noin, niin se, että kuin kärsimättömiä IFK-fanit on ja yksi huono peli, niin helvetti irti kaikille kenkää, pari hyvää peliä, niin kaikki on taas fine. Tota noin, niin se on erittäin intohimoinen se fanilauma. Mutta jos Villen jälkeen olisi tullut joku, tai Villen paikalle olisi sitten seuraavana vuosina tullut joku, niin kuka on, pystyy takaamaan, että se oikeasti on IFK-sydäminen?
Mä oon muuten ollut 7 vanha silloin sun HIFK-aikana. Ja nämä on vähän niin kuin ensimmäisiä semmoisia aikoja, mitä niin kuin muistaa hyvin. Mä muistan vieläkin, kun Jan Salunit ja kumppanit oli siellä silloin. Kuinka monesti olitte silloin sarjassa, kun sut pistettiin vaihtoon?
2.
Joo, se on se.
2, mutta siinä oli monta muutakin, oli sellaista juttua, oli monta muutakin juttua, että mulla oli se 10 matsin pelikielto ja muuta, mutta silti aika, ja se oli ihan hyvä, semmoinen hauskanlainen syntymäpäivälahja, koska se oli helmikuun eka päivä ja mä oon helmikuun eka päivä syntynyt ja sitten me oltiin sarja 2. Mä tiesin, että vaikka me oltaisiin kaikki pelit siinäkin hävitty, niin me oltaisiin silti oltu niinku kotiedussa kiinni pudotuspeleissä.
Mutta ehkä se vähän kuvastaa myös sitä paikkaakin, että juu. Ei se HIFK ole mikään helppo seura myöskään valmentajille, että kyllä siinä aika keskiössä ollaan koko ajan.
Ja nyt on mun mielestä, mä oon erittäin tyytyväinen niin kuin IFK:n puolesta, että ne on tehnyt tämmöisen kärsivällisen valinnan. Että tota noin, niin helppo ei tule tämän vuoden mestaruus ole. Ja sitten tuossa on vielä se, että jos me ajatellaan, että siellä on Taponen maalissa nuori poika, niin mun mittapuun mukaan niin ei ole vielä top 6 maalivahti. Ja tällä, jos ajatellaan mestaruuden voittamisessa, niin Taposen täytyy kyllä tämän kauden aikana kehittyä ihan älyttömästi, jotta se auttaisi myös IFK:n pelitapaa. Ei voi käydä koko aika sillä, että illasta toiseen, melkein joka illasta toiseen, niin yksi helpahko maali pääsee tai se teknisesti ui siellä ja nostetaan sitten ylähyllylle kiekkoon. Mutta eihän se pitää mennäkin, kun IFK on maalivahti, niin IFK maalivahdin pitää pystyä kestää paineet.
Kyllä, ja helppoa se ei ole.
Hei!
Pistetään tuota liiga-asio siitä pakettiin ja hypätään meikaa NHL-pari.
Kalju Corner. Olihan Iika se sauna jo lämmin!
Ja aloitetaan totutusti kuuntelijakysymyksellä. Ja täällä on paljon samoja joukkoja, mitä meillä on aikaisemminkin ollut. Ja mikä siinä napataan lisää? Eli onko Detroitista idän konferenssin voimataloksi, jos on, niin milloin? 9 peliä ja 5 voittoa tällä hetkellä. Enkä nyt en ulkoa muista, koska Detroit on viimeksi pudotuspeleissä ollut, mutta koska se aika koittaa?
Kyllähän tätä on rakennettu pitkään ja tietenkin tätä alkukautta nyt kun ajatellaan, niin tässä on, sanotaanko näin, että määrätyt pelaajat on laukaisuprosentiltaan aika hyvässä liekeissä. Esimerkiksi De Brincat, mitä mä olisin ikipäivänä uskonut, että se on heti liekeissä. Mutta kun sen pelaamista on tuossa kattonut, niin mä ymmärrän nyt sen erittäin hyvin, että se halusi Ottawasta siirtyä, kun tällainen mahdollisuus tuli, niin Detroittiin. Silloin isä, äiti, sukulaiset, kaverit aika siinä lähialueella. Pyöri, että olisiko niillä ollut joku vajaa 100 kilonsa matka sinne, niin se näyttää nauttivan jääkiekon pelaamisesta ja sitten se vielä, että toi pelitapa tukee hänen pelaamistaan tosi paljon ja sitten se saa liehittää oman tyylistä pelaamista siellä, ettei sen tarvitse muuttaa omaa pelaamista kauheasti. Ja se, mikä on tietenkin De Brincatilta ollut vielä se, että se puolustussuuntaankin pyrkii sitä juttua korjaamaan aika hyvin. Ja sitten tietenkin, kun se Larkkinin kanssa on tuossa painanut menemään, niin jotenkin tuntuu, että Larkkinillakin nyt palaa aidosti se liekki siellä silmissä. Että se fokus on oikeasti siinä liidaamisessa. Ja mä tykkään tästä puolustuksesta. Sarotti, joka on Montrealista aikoinaan lähtenyt, mä tykkäsin sen kamppailupelaamisesta, niin silloin kuitenkin jo +4 tuossa. Kotisperimään ihan ehkä sen hankintaa sillä ei ymmärrä, mutta on se kuitenkin 9 pinnaa tuossa ja Moritz Seider parantaa päivä päivältä ja tästä Valmanista mä tykkään. Ja Olli Määttä on siellä kuitenkin Stanley Cupin mestarina jeesaamassa tuota joukkuetta, tekemässä niitä päivittäisiä juttuja ja pelaamassa sitä matemaattista jääkiekkoa siellä. Ja sitten Jeff Petriä, niin en mä nyt kauheasti sitä aliarvioisi. Et mä oon nähnyt sen pelaaman hyviä kausia ja se kuitenkin osaa, vaikka nyt se on ollut välillä poppisosastolla tuolla, mutta se osaa kyllä sitten pelata molempiin suuntiin. Ja varsinkin hyökkäyssuuntaan, että jos se saa sen pelimoodin päälle, niin hyvältä näyttää. Ja sitten tuolla hyökkäyksessä, niin siellä on kuitenkin, siellä kun puhutaan kolmos-neloskentästä ja ketkä pystyy sitten pelaamaan ykköskenttiä pois, niin siellä on kuitenkin sitten hei Koppia ja Komperia, jotka on mun mielestä erittäin hyviä vahvistuksia. Sitten mä tykkään tästä Rasmussenista, isokokone, vähän ilkehkö. Niin tässä on ihan hyviä mausteita, mutta katsotaan mitä tämä kausi tuo, koska tämä puoli, mistä menee nämä 8 joukkuetta jatkoon, tulee olemaan muuten sitten läpikauden helvetillistä tappelua. Et suosittelisin Detroitille, et ei tule minkäännäköistä tämmöistä pahaa parin viikon jaksoa, missä ei jakseta innostua, vaan silloin kun ne tunnistaa sen, että peli ei ole uomissaan, niin pitää sen pakan tiiviinä ja ottaa sitten ei tyylillä niitä sarjapisteitä.
Tästä kysymyksessä, kun oli, että idän konferenssin voimataloksi, niin koska tämä, onko tämä semmoinen niin kuin joukkue tai nippu, että sä näet, että tulevaisuudessa voi olla runkosarjassa niin kuin dominointia vuodesta toiseen, vai tarviiko sinne nyt löytää sitten jotain, sä luette, että olisi paljon hyviä palasia sinne, niin puuttuuko sieltä nyt sitten jotain, mikä käytännössä, tai mitä he vaatis päästäkseen siihen?
No heitetään tästä ihmisille sellaiset, että ne ymmärtää, että niin helppoa tämä ei tule olemaan, koska tässähän nyt odotetaan, että Buffalo aika nopeasti, niillä on nuori, hyvä tulevaisuuden joukkue. Ottava Senatorsia on odotettu tuossa koko aika, eikö niin? Mm. Se on aika napsukka joukkue. Siitä sitten vielä tuo Montreali. Montrealissa on kuulemma erittäin kautta aikojen paras prospektipuuli. Niin mulla on jotenkin sellainen kutina, että kun mä heitän vielä näitä nimiä, näitä joukkueita kuin Bostoni, Toronto, Tampa, Rangers ja ennen kaikkea toisen puolella on he se Devilsikin siellä. Niillä on aika kanssa rapsakka nuori hyvä jengi, niin helppoahan tämä ei tule olemaan missään nimessä. Mutta valmennusta myöten, niin mä uskon, että ne on oikealla jäljellä ja valmennushan heillä on hyvä. Se oli pitkään Tampassa niin Cooperin alaisena on vähän näkyvissä, että tapaillaan määrättyjä pelitavallisia juttuja, mitä Tampassa on tehty. Plus, että siellä on sitten haettu vähän sitä karheuttakin siihen joukkueeseen.
Joo, jos me katsotaan sitten vuorostaan niitä alkukauden onnistujia, sä mainitsikin tuossa jo Montreal Canadiens, niin osuu aika hyvin tuolta silmään. Siellä on 5-1-2 rekordi, eli 5 voittoa, 1 jatkoaikatappio, 2 varsinaisella pelillä hävittyä peliä 8 matsin jälkeen, niin kauan tämän putken pitäisi jatkuu, että aletaan tosissaan uskoa jopa siihen pudotuspelipaikkaan muualla kuin sit itse Montrealissa.
No mun katseet, mä heitän tähän, että unohdetaan nyt Caulfield ja tietenkin Suzukilla on pikkasen vähän vaikeampaa ollut, mutta Caulfield tuntuu, että sille onni armas hymyilee koko ajan. Se on syntynyt onnellisten tähtien alla ja ei sen tarvitse kun välillä maalia kohti heittää, niin jostain se aina pomppii sisään, että sehän on tehnyt jo 4 maalia, josta taitaa olla 3 voittomaalia, 2 jatkoaikamaalia. Et sinne kyllä tuppaa toi hymyileminen tulee aika hyvin, mutta tämmöisen ketjun, mihin mun mielestä katseet kiinnittyy, Monahan, Persson ja Gallagher. Se ketju pelaa mun mielestä erittäin hyvää jääkiekkoa ja sen pitää pystyä minimissään toi taso tai jopa muutaman napsun nostaa ylöspäin mun mielestä.
Eikö Monahan on ihan kammotehoillakin, sä oot yli piste per peli painanut.
Joo, 4+3 ja toivottavasti pysyy ehjänä, mutta niin mä tykkään siitä ketjusta, mutta mun katseet kiinnittyy, että toi ketjun täytyy pystyä jysäyttämään, koska sitten taas me ei voida odottaa, että Slavkoski tuosta kauheasti parantaa. Ja me ollaan kuitenkin alkukautta, niin mä oon jo näkyvissä, että sitä vähän niin kuin väsyttää. Ja sitten Nyhukki, me tiedetään, Nyhukki joutuu sitten paikkaamaan Slavkoskia aika paljon. Ja sitten siellä on Josh Andersen. Andersen on siellä toisella puolella ja siltä pitäisi sitten tulla sieltä taustalta niitä apuja, kun puhutaan ketjumiehistä. Ja sitten tietenkin Armia, kun tuli nyt se pääsi ekan pelin pelaamaan, niin ne joutuu sitä hapettaa siellä neljänneskentässä. Ja mä en nyt kauheasti näe siitä, että jos Vesatan kanssa rupeaa pelaamaan kivänkoon jääkiekkoon, niin Armia pystyy sen tekemään, mutta Pesetasta en niin kauheasti tiedä. Ja toivottavasti se saa sitten tämän Evansin kanssa Armia sen vanhan connectionin päälle. Että ja mun mielestä suosittelisin luottaa siihen. Että Ylönenhän nyt on sitten se rotaatio pelaa jostain kumman syystä, että se oli Ylönen, joka pistettiin katsomaan, kun Armia tuli. Mutta sitten me tullaan tähän murheen, en mä sano murheenkryyniin, heidän mielestään se on sitten tulevaisuuden pakisto, mutta toi pakisto on NHL:n kokemattomin. Ja miten se kestää ton paineen, mikä tulee. Tietenkin media odottaa siellä, että tämä vuosi pystyttää rimpuilemaan itsemme pudotuspeleihin, mutta jos sieltä tulee joku tappioputki ja toi puolustus rupeaa vähän tuossa sakkaamaan, niin koska se on aika odotettakin, että ei millään jaksa tuota painetta kestää. Eskari pelihän heillä on ollut erittäin onnistunutta. Allen ja Monteblön ja Brimeokin pelannut tuossa yhden pelin, vaikka hävisi sen, mutta meillä on 3 veskaria ja olisiko siinä sitten Allen vielä sellainen kaveri, jota ne on vähän niin kuin kauppaamassa.
Joo, tuo parikin nostoa vielä tähän. Mainitsit tuon Joel Armian, joka palasi siis AHL-komennuksen jälkeen nyt HABS-kokoonpanoon ja paino heti maalinkin AHL:ssä 4+1 4 peliin, niin mä ajattelin, että mä kysyn sulta, että nämä farmikomennukset, niin toimiiko ne välillä pelaajille vähän niin kuin tämmöisenä hyvinä nollauksena ja mikä sitten on tämmöinen ehkä oikein tai vääränlainen tapa sitten käsitellä. Silloin kun Armia lähetettiin farmiin, niin sanoitkin siitä, että on hyvällä asenteella lähtenyt sinne ja ilmoittaa, että on todellakin käytettävissä ja aikoo tehdä kaikkensa, että siellä voitetaan sitten niitä pelejä.
Kyllä se vaatii itseltä henkkoa aina, ketä sen nakin saa, että se bussi lähtee sieltä hallin takaa sinne farmisarjaan, niin se vaatii tosi paljon keskustelua peili edessä. Ja sitten kun sä ilmestyt sinne hallille, niin se on siitä asennoitumisesta ihan älyttömästi kiinni. Ja jollekin nuorelle pelaajalle niin saattaa olla tosi hyvä juttu, että se pääsee pelaamaan juuri niitä laatuvaihtoja ilman isompia paineita ja sen kiekon kanssa operoimaan, että jos se jatkuvasti se ylhäällä pelaaminen on esimerkiksi 10 minuuttia tai jopa sen alle, ja se on koko aika siirtokiekkoa siirtokiekon perään ja koko aika pelkäät sitä, että menetäks mä sen väärällä alueella ja peli kääntyy omiin, niin se ei ole semmoista kehittävää pelaamista. Et sen takia mä niin kun mietin esimerkiksi sitä Slavkoskia, niin jotenkin tuntuisi, kun sen peliä katsoo, niin kyllä se enemmän ja vähemmän niin on aika paljon selviytymistä. Kiistatta siellä on myös hyviäkin vaihtoja, mutta olisiko hänelle parempi esimerkiksi pelata se 22-24 minuuttia siellä AHL:ssä ja ilman sellaista pelkoa, että omissa häkki heiluu.
Niin ja varsinkin, kun hänestä kuitenkin odotetaan sitten varmaan ihan ykkössentteriä tuohon joukkoon ja sen tulevaisuudessa. Kyllähän Cofieldikin iskettiin sen pitkän maalittoman putken jälkeen AHL-stintille ja siitä se sitten lähti. Mutta Armian tapauksessa hän on kuitenkin, tämä vähän eri asia kuin, että juniori lähettää sinne, että hän on kuitenkin 30, niin se on varmasti vähän erilainen. Mutta kumman sä ottaisit mieluummin sen, että poppareille vai farmiin? Että niissä on omat tämmöiset nyanssit kuitenkin, miten ne, niitä varmasti käsitellään. Että kyllähän tuo farmikomennus voi tuntua ehkä vähän pahemmalta, kun sä et tiedä, tutko takas koskaan edes.
No mä varmaan joutuisin illan keskustelemaan itteni kanssa, mutta mä tulisin varmaan siihen tulokseen, että mieluummin olla eturivissä siellä ja reenata hyvin jopa ekstraa reenata paljon ja sitten oikeasti tykittää menee all in. Et ainakin kun se kutsu tulee, niin mä oon sitten timanttisen hyvässä kunnossa. Mutta jos mä oon poppariosastolla koko ajan ja sitten mä oon vähän ylimääräinen niissä jääharjoituksissa, niin kyllähän se pitkässä juoksussa niin se kunto rupeaa laskemaan ja pelituntuma rupeaa laskemaan. Ja sitten kun sä saat sen näyttöpaikan, niin kyllä sä aika ruosteisena oot. Ja sitten varmaan keuhkotkin huutaa hoosiannaa. Että voi olla, että mä ymmärtäisin sen, että parempi näin päin.
Vielä yksi tuohon liittyen, niin kuin iso se coachin rooli tuossa on, että siinä on se keskusteluyhteys kuitenkin. Onko sinun myöskin se tapa, millä sut lähetetään varmasti aika iso?
On. Ja sitten kun mä uskallan väittää, että tuolla on 75% noista coacheista, niin on sitä mieltä, että ei hänen tehtäviin kuulu jumpata pelaajan nuppia kuntoon, että se on melkein pelaajan, joka on ammattilaistatuksella, niin itse hoidettava.
Joo. Montrealista vielä yksi kysymys täällä on tullut siis kuuntelijan toimesta. Mietteitä Mike Mathisonista, eli Penguins aikoina puhuttiin paikoin jopa ongelmapakista, nyt Montrealissa selkeä ja hyvä johtohahmo pakistossa. Hänhän painelee ykkösyyveessä siellä quarterbackina ja yksi coast to coast maalikin tuli tuossa nähtyä. Siellä on tassutkin kunnossa kyllä.
On. Siis mä heitän tuohon vielä toisen nimen, joka on mun silmiin, niin tämä Kaiden Kundle.
Kaiden Kundle, joo.
Se on toinen, joka on tehnyt muuhun vaikutuksen kuitenkin 21V. Mutta Mathisonista, kun puhutaan, niin on tehnyt muuhun ison vaikutuksen. On selvä pelillinen liideri, rohkeita kiekollisia ratkaisuja, ei kauheasti sakkaa, kamppailee tosi hyvin ja loisto esimerkki mun mielestä tuolle nuorelle puolustukselle. Ja uskalla väittää, että aika moni joukkue on sen perässä, kun ne hakee tällä hetkellä kokeneita hyviä pelaajia vahvistukseksi omaan pudotuspelisettiin, mutta en missään nimessä jos mä olisin St. Louis, niin haluaisin luopua tuosta pelaajasta. Ja sitten kun siellä on Savardikin, sai sen lämärin käteensä ja se on 6-8 viikkoa pois, kun käsi murtui, niin entistä enemmän niin katseet kiinnittyy siihen. Ja sitten tuo nuori puolustus niin tarvitsee tällaista rohkeata liidaamista.
Hyvä, mennään eteenpäin ja otetaan toi Buffalo Colorado-peli, joka tuli sunnuntaina siis prime time aikaan Suomessa, eli luultavasti aika moni on myös tämän pelin nähnyt sieltä. Siellä Sabres-koneistokin näytti jo hieman siltä, mitä ennen kautta odotettiin. 4-0 voitto ja sitten siinä kirsikkana tietenkin tämä Ukko-Pekka Luukkosen nollapeli. Niin uskotko, vähän tuossa jo mainita tai puhuitkin aiheesta, niin että toi nippu tuosta nyt alkaa tekemään sitä nousua. Eli tällä hetkellä rekordi on 9 pelistä 4 voittoa. Että oli ehkä elintärkeäkin toi tuplavee.
Mennäänkö Coloradon kautta?
No voidaan ottaa se siihen.
Ehdetään koko nippu pussin alle.
Hienoa.
Niin, tämä on aika hauska. Coloradollahan oli sauma upottaa Pittsburghi tuossa ja jatkaa sitä omaa vieraspeliennätystä, mutta kui ollakaan, niin Pittsburgh lähtipä siitä, että ne pisti luukot kiinni ja katsotaan, miten tuo ylihyökkäävä Colorado reagoi siihen tekemiseen. Ja niinhän siinä kävi, että Pittsburgh otti elintärkeän voiton. Ja mä olin sata varma, että Sullivan nyt pystyi myymään tuolla Colorado-voitolla niin Pittsburghille tuon loppukauden. Koska se ei ole kauhean nopea joukkue. Ja sillä on kuitenkin taitoa ihan älyttömästi kokoomusta voittamisesta, mutta mun mielestä se vuotaa puolustussuuntaa siitä, että se on patalaiska välillä pelien sisällä. Mutta Colorado-pelissäpä ei ollut. Ja sitten kaiken lisäksi, niin tämä laiskuus, mikä Coloradolle tuli, niin Pittsburghin pakit pääsi todella helpolla. Versus siitä, että mitä esimerkiksi Coloradon kuusikko, niin ne oli jatkuvasti isoissa ongelmissa vääntötilassa ja niitä vähän niin kuin jopa koulukiusattiin. Ja tämä koulukiusaaminen sitten tietenkin jatkui tuossa Buffalo-pelissä, eli Buffalon pakit, niin minkälaiseen paineeseen ne joutuu? Ensimmäisen kympin aikana ihan ok paine, mutta viimeiset 50 minuuttia, niin Rasmus Dahlin esimerkiksi, niin sehän pisti koko joukkueen takataskuun. Samuelsson, tulikohan sille edes mustelmaa, mutta se jakoi kyllä mustelmia. Sitten Power, nuori pakki, niin sehän piti pilkkanaan noita. Eli nämä kaikki, ja Henri Jokiharju, se alisti siellä aika monta Colorado hyökkäjä. Eli mä tuun tähän nyt, kun puhutaan Coloradon top 6 hyökkäys, ne kaksi ensimmäistä ketjua, niin ne näytti ihan aaseilta siellä. Syöttäminen, pakotettuja syöttöjä, laukauslinjat, mitkä oli auki, niin ei, vähän neppailtiin. Eli tämmöinen kiekollinen suoritusvarmuus viimeiset 50 minuuttia karmeella tasolla. Esimerkiksi oma poika, niin -2, 0 laukausta, 0 taklausta, järjetön määrä pakotettuja syöttöjä, niin tämä top 6 hyökkäysosastolla Coloradolla, niin ne näytti aika vetelä olosilta sieltä. Ja kiitos hei Buffalo hyvän pelaamiseen, että tämä puolustus, mikä tänne on nyt rakennettu näiden isojen poikien, nehän otti sen Erik Johnsoni sieltä, joka on tietenkin isukkihahmona siellä vähän opastamassa, mitä voittaminen on. Mutta nämä nuoret jätkät, Power ja Rasmus Dahlin ja niin kyllähän ne näyttää aika hyvältä pelaajilta tuolla, jos niille antaa tilaa ja aikaa. Ja kaiken lisäksi niillä oli helvetin hauskaa vielä pelissä. Mutta se, että ymmärtääkö Buffalo nyt koko joukkueena, että tämmöinen yhteinen missio, mihin osallistuu ketjumiehet hyökkäyksen jälkeen välittömästi puolustuspelaamiseen, kiusaamalla koko aika eteenpäin puolustamalla vastapuolen pakkeja, luomalla niille sen kiekollisen pelin todella vaikeaksi, niin että se kestää 60 minuuttia. Sinä päivänä, kun se napsahtaa kohalle, niin kyllä Buffalo on varten otettava joukkue, menee pudotuspeleihin. Toivottavasti ne ottaa tämän heidän työkalupakkiin niin opetussessiona tämän Coloradon, koska Colorado näytti ihan surkealta ryhmältä.
Buffalollahan on vähän ongelmana ollut, että menee vähän niin kuin voittotappio, eli ei saada putkeen niitä voittoja koluttua, niin saa nähdä, että mites toi seuraava peli, että onko sielläkin se ailahtelevuus nyt ollut se alkukauden kompastuskivi?
No tässä on kuitenkin, hei, me ajatellaan Cousins, nuori sentteri, hänen täytyy ymmärtää kokonaisvaltainen pelaaminen tosi nopeasti. Mittestad on jo pitempää aikaa tuossa yrittänyt marinoida itsensä niin koko hyväksi kahden suunnan pelaajaksi, taitoa löytyy. Skinneri on Skinneri, me tiedetään, mutta Doug Thompson, haluatko hän olla erittäin hyvä myös puolustussuuntaan, kun alkaa tuolla koolla, jos hän ihan oikeasti rupeaa stoppeja vetää oikein kunnolla, kun Visulainen hyökkää, niin se on järjettömän vaikea ohitettava. Peterka, seuratkaa sitä, erittäin hyvä pelaaja, joka teki tietenkin sen aika tärkeänkin maalin siinä 2-2 hyökkäyspelissä, niin jos hän on koko aika effortin antajana, niin on hyvä. Alex Takki on vielä kaiken lisäksi vielä ollut vähän tuossa ruosteinen. Se ei ole ihan ehkä sitä paikkaansa nyt tänä vuonna vielä löytänyt ja sitä samaa moodia, mitä viime vuonna. Mutta tuossa joukkueessa on riittävästi sellaisia pelaajia, että jos ne vakavoituu oikein kunnolla tuohon voittavaan jääkiekkoon, niin mä en näe mitään estettä siihen, että ei toi menisi pudotuspeleihin.
Joo, ja sinnehän me ennakossa heidät sijoitettiin. Otetaan toi seuraavana New York Rangers, joka on 4 ottelun voittoletkassa. Niin
odota vielä, mä heitän tuon Coloradosta vielä. Coloradosta mä meinasin unohtaa, mutta jumalauta, jos sä hävit kaikki aloitukset, siis kaikki aloitukset järjestäen, ja sitten sen jälkeen, kun sä oot hävinnyt ne aloitukset, jos sä liuvut koko ajan ja odotat, että vastapuoli antaa sen pelivälineen sulle, että olkaa hyvä ja lähtekää rauhallisesti hyökkäämään, ja me annetaan teille siellä ytimessä paikkaa, niin sitten tuosta kaudesta tulee tosi pitkä. Mutta tuolla sapluunalla, missä meni nyt nämä 2 viimeistä peliä, niin onneksi siellä on valmennus kyllä sai sellaisen setin, mitä on videoiden kautta aika hauskakin käydä läpi. Tuossa on niinku esimerkiksi se ylivoimakenttä, jossa se pelaa koko aika sen 1:50, ja sitten kun ne tulee vaihtoon, niin ne kurvaa vielä lentäviä vaihtoihin sillä tavalla, että olkaa hyvä, menkää seuraavat jäälle ja sitten on ylivoimahyökkäys omiin 3-1 vastaan ja häkki heiluu, niin siellä rupeaa tuommoinen joukkojen moraalikin pikkuhiljaa laskemaan.
Oh, eli siellähän nyt on viimeiset 6 erää 0 maalia, että sen ei voi sanoa, että hyvin on mennyt oikeastaan mihinkään suuntaan, mutta
No ei, heidän hyvä tilanne on 6 voittoa ja 6-2, ja sitten niillä on ihan tuo oma pelaaminen omassa kädessä, mutta tämä top 6-ikko, niin niiden pitää nyt oikeasti vakavoitua pelaa sellaista voittavaa jääkiekkoa ja tunnistaa se, että ne on ennakkosuosikkeja joka pelissä. Ei Vihulainen tule antaa heille ilmaisiksi helppoa iltaa. Et jos Coloradon pakkeja nyt aloitetaan koko aika kiusaamaan koko ajan, niin käänteisesti myös Coloradon ketjumiesten pitää tehdä se toiseen suuntaan, että ne rupeaa kans kiusaamaan oikein kunnolla vastapuolen pakkeja, tekee sen kiekollisen pelaamisen niin kuin vaikeaksi. Ei liukuen pääse mihinkään kiusaan. Sitten kun sä vielä liuut sillä, että sä teet sen kusikaaroksen just ennen kuin se on syöttänyt ja pois siitä, niin no,
heitetään tähän päin. Niin mä ajattelin heittää tähän vielä, että onkohan ajoitettu taktisesti taas sitten Coloradosta äitien reissu sitten tuohon seuraavaksi.
No joo, tässä on hyvä, kun otit tuo äitien reissun tuohon, niin onneksi ne äidit menee sinne ja sä tiedät sen, että kuinka paljon nuo kaikki pelaajat pelkää omaa äitiä. Jos äiti suuttuu, niin eiköhän nämä äidit käännä tuon junan kyllä kuntoon, että siinä ei pojat enää laiskottele, että pistää parasta tiskiin. Erittäin loistu ajatus äitien reissulle.
Kyllä. Ja nyt siihen New York Rangersiin, joka siis 4 ottelun voittoputkessa. Kuinka valmiilta se peli tuolla isossa omenassa on näyttänyt?
Ylivoima hapettaa mun mielestä niitä aika paljon. Eli ylivoima...
Pitää pinnalla vai?
No ylivoima on heillä aika hyviä pelaajia siihen ykkösosastoon, jos me ajatellaan. Niin heidän YV-prosentti 34-35 pinnasta, niin se on aika hyvä. Silloin aika kiva. Eli se on kakkosena NHL:ssä. Ja mun mielestä heidän 5-5 pelaaminen ei ole sillä osastolla, mitä oli. Mä erehdyin sen ekan pelin jälkeen, kun ne muistaakseni Davisin narautti oikein kunnolla Karille. Että ne on löytänyt tämmöisen rauhallisen hyvän pelityyli, millä otetaan 2-vaiheista karvauspelaamista. Aktiivinen karvauspelikään ei vuoda. Oma-alueen puolustuspelaaminenkin näytti erittäin hyvältä Davisia vastaan, mutta mun mielestä se murenee sieltä täältä. Että mielenkiintoista on nähdä esimerkiksi nyt seuraavat 10 peliä, että mihin toi Rangers on menossa. Ja mä en anna tämän voittoputken, mitä ne on nyt nassauttanut, hämätän itteeni. Mun mielestä se peli ei ole tasapainossa. Ja sitten kun mun mielestä se näyttää vähän hitaanlaiselta se peli. Mm-hmm.
Pidetään tempoa yllä ja mennään seuraavaan postiin, joka tulee sitten Anaheimin suunnalta. Eli pakko sanoa, että toi Tsekrasin uusi soppari on aivan jäätävän huono Daxille. Mitä niiden ja Tsekrasin peliä katsonut, niin agentti ainakin osannut työnsä hyvin. Ja tämä kysymys me saatiin siis tuossa alkuviikosta ja tietenkin Jinxillä Daxit voittanut viimeiset 3 peliä nyt. Niin otappa Anaheimiin vähän kiinni.
Mä menen tätä tämän kautta, että voi kuulostaa vähän hullulta, vähän tyhmältä, mutta Leo Carlson, 18V, tai 19, niin se on niin hyvän oloinen pelaaja jo tuohon sarjaan. Ja ton ikäisestä puhutaan koko luistelutaito, kamppailupelaaminen, vastuullinen kahden suunnan pelaaminen. Vaikka se on nyt pelannut 4, ja mun mielestä Anaheim teki sen päätöksen, että ne ei peluta sitä loppua, että ne huilauttaa välillä sitä muutamia pelejä siellä täällä, ja ne antaa pojan rauhassa niin kehittyä heidän franchise-pelaajille. Niin tämä on mun mielestä tuonut, kun ajatellaan McTavisia, Tsekrasta ja muitakin nuoria, jotka siellä on jo vähän aiemmin ollut, niin se on haastanut ne oikein kunnolla. Niin ne joutuu pistää parasta tiskiä tai tuo Leo Carlsoni tulee ja ajaa kuule kunnolla jätkien ohi. Ja siellä on pakko ruveta pelaamaan vastuullista peliä. Ja sitten jos me ajatellaan tuota puolustusta, niin siellä on kuitenkin nuoria Mintukovi, Kudasen tuleminen sinne isäntäpuolustajaksi, joka pelaa fyysistä pelaamista, Lacombe, siellä on Vaakanainen saanut hyvin niin tässä puolustuksessa on ihan oikeasti mitat täyttäviä tulevaisuuden seppiä, jotka pystyy todennäköisesti pelaamaan parin kolmen vuoden kuluttua todella hyvää jääkiekkoa. Ja sitten Gibsoni, hei, niin Dostalin kanssa niin mun mielestä tekee, tai on tämmöinen hyvä tandem kaksikko, joka kilpailuttaa toinen toisiaan. Ja mä itse toivon, että Gibsoni pelaa elämänsä kauden.
Kyllä mä kysyn jatkokysymyksen tuohon Carsoniin. Hänhän siis pelasi ainakin muistaakseni viimeisessä pelissä tuon Troiterin ja Tsekrasin kanssa nimenomaan. Ja niin kuin sä sanoit, niin se suunnitelmahan oli, että hän pelaa sieltä sun täältä tämmöisiä stinttejä NHL:ssä, mutta niin jos hän on jo sillä tasolla, että se pystyy tuolla operoimaan ja oikeasti näyttää jopa paikka paikoin nerokkaalta, niin laittaisitko sä oikeasti sitä enää alas, varsinkin jos sä sitten vielä saa sun kärkijätkät vähän niin kuin heräämään siihen?
Ei sitä alas tulla pistää missään nimessä. Se pysyy ylhäällä koko ajan, mutta se huilaa pelin siellä täällä, että sitä ei peluteta peliajallisesti loppuun. Eli ne huilauttaa yhden pelin siellä. Ehkä jos se on tuplapeli, saattaa tuplapelitkin huilauttaa tai sitten tulla toiseen. Mutta sieltä täältä ne antaa sille vähän lepoa, että se pystyy vähän palauttaa omaa roppaansa, ehkä vähän reenauttaa. Ehkä siinä saattaa tulla jopa yksi semmoinen huiliviikko kokonaan, missä vaan pistetään fysiikkaa tai otetaan sitten jotain rutiinitoistoja jäällä. Mutta mun mielestä pelisuunnitelmana aivan loistava. Ja sitten kun se on vielä ihan oikeasti, kun sen pelaamista katsoo, niin kyllä siinä on jo valmis, siis ikäisekseen ihan järjettömän valmis paketti. Että jos mä ajattelen esimerkiksi Bedardia, joka hiittää tuolla nyt 24 minuuttia ihan onnistuneesti hyökkää koko aika, mutta ihan valtava ero siihen, millä tasolla vastuullisesti pystyy Leo Carson pelaamaan. Et tästä tullaan mielenkiintoiseen juttuun, kun nyt on ensimmäistä kertaa ykkönen, kakkonen ja sitten kun me pistetään vielä tämä Fantilli kolmonen. Fantillihan on pelannut Winnipegissä Kolumbuksessa tosi hyvin. Niin tästä tuleekin mielenkiintoinen tämmöinen, kun ajatellaan tulevaisuutta, mennään tässä 6 vuotta eteenpäin, niin ketä itse asiassa näistä tulee olemaan se sitten se ihan oikeasti huippufranchise-pelaaja? Kaikilla on ihan oikeasti todella hyvät mahdollisuudet olla eron tekijä noissa peleissä. Mutta tarkalla suurennuslasilla käydään kaikkea 3 läpi.
Niin. Ja siihen voisi nostaa vielä Arizonasta Logan Cooley ja Luke Hughesin ja Bostonista Matthew Poitrasin. Että kyllä se löytyy aika paljonkin.
Joo, rukia löytyy, niin mutta tämä niinku draftikolmikko, mikä tuossa oli. Mä itse olin, kun mä olin Vegasissa, kun ne oli siellä nämä ennen draftia oli tämä kolmikko, niin me oltiin hississä samaan aikaan ja mä kattelin poikien olemusta siinä. Niin mulla tuli ihan järjettömät hyvät kiksit, tuli Leo Carsonista ja sitten Fantillista. Ja mun mielestä tietenkin fyysinen kehitys ja kokokin oli tietyllä tavallaan, mutta sitten taas toi oli vähän näiden kahden rinnalla. Mä en sano missään nimessä pikkupoika, mutta siinä oli jotenkin semmoinen karismaattinen juttu, että mä ajattelin, että jos noista, niin ketäköhän näistä olisi heti valmis uskottavasti ole äijien joukossa. Ei pidä käsittää tätä nyt väärin, että mä niinku aliarvioisin missään nimessä Connor Bedardia. Aivan huippupelaaja tulee varmasti, mutta kun hississä oli jätkien kanssa samaan aikaan, niin mä mielessäni ajattelin tämmöistä ryhdikkyyttä ja tämmöistä, että ne ei ollut tämä isompi kaksikko, niin ei ollut vähän niin kuin peuraa ajovaloissa. Mutta tässä on muistettava sekin, että se mediaprässi on tosi kova ja tätä Bedardia jo siinä vaiheessa, niin se prässäys oli tosi kova. Ne ei ihme, että oli vähän niin kuin aran oloinen.
Kyllä. Voitaisiin seuraavaksi ottaa vähän erikoisempi aihe. Mä en tiedä, riittääkö tai tuleeko tästä niin kuin keskustelua sen enempää. Tämä Shane Pinton 40 ottelun pelikielto uhkapelisääntöjen rikkomisesta, eli Ottawa pelaajasta kyse. Ja ilmeisesti se kuvio siis meni näin, että kolmas osapuoli oli lyönyt sitten Pinton vedonlyöntitilillä vetoja, ja siitä oli sitten ilmoitettu NHL:lle, kun huomattiin, että nämä vedot sitten tyyliin New Yorkista käsin iskettiin, ja pelaaja tietenkin Ottawassa pelipäivänä, niin joka tapauksessa tämä Pinto hyväksyi rangaistuksen ja kärsii siitä nyt, ja Ja ainoa oikeastaan, mikä tästä nyt voisi aluksi nyt nostaa, että 41 ottelu on kyllä tosi pitkä. Että se on niin kuin puoli kautta kirjaimellisesti.
Se on järjetön kakku. Että ja sitten kun se mukisematta hyväksyttiin, niin mielenkiintoinen ennakkotapaus. Ja nyt on varmaan aika monet pelaajat, puhutaan sitten NHL-pelaajista tai korispelaajista tai baseball-pelaajista ja NFL-pelaajista, mitä ne on, niin kyllä ne varmaan vähän niin kuin varpasillaan on, koska kaikkia näitä, en mä sano kaikkia, mutta suurta osaa noita pelaajia yhdistää järjetön kilpailuvietti. Ja tämmöinen addekti pelata koko aika tietynlaisia kilpailuja jatkuvasti ja vedetään vetoja sieltä täältä ja se saattaa helposti niin koukuttaa joitain pelaajia. Mä uskallan väittää helpommin kuin normi-ihmisiä, eli tulla tämmöinen peliriippuvaisuus. Ja kun tässä nyt on historiaa katseltu, niin Jaagerilla taisi olla sen tyylinen.
Kyllä, Jordan.
Niin, kyllä. Jordanilla. Niin näitä vaan on, kun kaikista pitää vetoja tehdä ja niin edes poispäin, niin, niin kyllä moni pelaaja miettii, että onko nämä heidän vedot, mitä ne tekee, niin ihan oikeasti kestää aina päivänvalon. Kannattaa miettiä aika tarkkaan, mutta toi ei periaatteessa niin kuin meikäläistä yllätä. Sitten kun me ollaan jalkapalloakin ympäri maailmaa katsottu, niin aika monessa maassa niin jalkapalloilijoitakin niin tietynlaisia riippuvuuksia, kun puhutaan vedonlyöntiin, niin siitä vaan nassahtaa tulee. Ja sitten jos vielä ruvetaan vetämään niin laittomia juttuja, niin, niin siinä tulee se iso huoli aina, että joku saa jonkun koukutettua johonkin ja sitten se onkin morjes ja saat jollekin miljoonia velkaa, rikollisen tiet, jotka rupeaa käyttämään pelaajia hyväkseen, jotka on koukutettu siihen ja on ansassa niin sanotusti, niin kannattaa olla kyllä aika varpasillaan.
Joo, ja NHL joutuu myös organisaation aika tarkka olemaan näissä asioissa totta kai, koska siellä on Pohjois-Amerikassa isot rahathan pyörii näissä bisneksissä. Taitaa Ottawakin kypärässä olla yhden vedonlyöntiyhtiön logot. Ja jos mä oikein ymmärsin näistä, niin pelaajayhdistys oli siis ollut tämän pelikielon vielä neuvottelemassa, ettei siitä sit tulisi jälkikäsittelyä. Ja nythän se siis menikin silleen, että tulee pelikielto, pelaajalta sitten anteeksi pyyntö. Ei paljasteta yksityiskohtia, mennään eteenpäin, että tämmöinen aika, miten nyt sen sanoisi, hiljainen kaava tässä ja turhaan mekään nyt sitten oikeastaan enää jäädään tähän spekuloimaan, vaan jatketaan meidän asialistaa eteenpäin ja me ollaan täällä Teräväisen maalitehtailu alkukauden aikaa ainakin jo ihasteltu hänen siis 8 peliä, 7 maalia, mutta mitäs toi Erik Haula, se osuu muuttuvat poimintana, että 5 kaappia 7 peliin, niin se voitaisiin ottaa seuraavaksi tapetilla.
No kaikesta hänen olemuksestaan paistaa sen, että hän on löytänyt pelillisen kodin. Sillä on sielulle rauha, järjetön luotto valmennukselta, ykkös AV-jätkä, pelaa raskaita minuutteja, ykköskenttiä pois ja vähän mitä se peli kutsuu, mitä se tulostaulu näyttää, niin vastuut aina lisääntyy. Tai jos peli on vähän niin kuin saattanut ratkea heille edulliseksi, niin sitten annetaan vähän Erik Haula huilata. Mutta hieno katsoa, yksi parhaimpia, positiivisimpia yllätyksiä, mitä on tällä alkukaudella ollut, niin peli näyttää tosi hyvältä. Ja sitten toi Devilsin pelitapa on kuin kirsikka kakun päälle Erik Haulalle. Pelaa huikeat kautta kyllä. Ja uskallan väittää, että kun terveenä vaan pysyy, taso pysyy tollasena.
Se viime kaudellahan sanoi tosti jo, että Devils on nyt hänelle se koti. Että sehän aikaisempina vuosina oli vähän semmoinen kiertolainen, että ei löytänyt semmoista omaa tonttiaan virallisesti mistään organisaatiossa. Niin toi ilmeisesti on nyt se hänelle osuva rooli ja siellä menee palaset kohdalleen siis.
No toi oli vähän semmoinen niin sanottu loistava taivaspaikka sille, että kaikki osuu kohdalle. Valmennuksen vaatimustaso, pelitavalliset jutut, koko rosteri, mikä siellä on ja kaikki nämä vastuulliset tehtävät, niin hänen ei tarvitse todistaa mitään muuta kuin sen, kun kurvailla oman tyylistä pelaamista. Että sitä on tosi kiva katsoa, että pelaajista aina aika nopeasti näkee, koska tämmöinen pelaaminen on se just se heidän juttu, että ne saa ilman niinku estoja kirmailla menemään, ja Erik Haulassa kyllä näkyy se totaalisesti.
Miten sä näet tuonne, kun hänkin on nyt voittavassa joukkueessa, niin kuin paljon, näetkö sä, että se voi jopa pitkittää sun uraa tuossa NHL:ssä, kun sä pääset pelaamaan käytännössä, no nimenomaan, se ei tämmöisessä uudelleenrakennusjoukkueessa, vaan oikeasti joukkueesta, joka kamppailee niin kuin siitä ihan mestaruudestakin, koska ainakin mun logiikka sanoo, että se saanat käytännössä koko ajan hyviä näyttöjä silloin versus mitä ehkä semmoisessa joukkueessa, missä pusketaan sitten nuorempaa käytännössä sun paikallekin jopa.
No en mä tiedä, uraa pitkittää, mutta tämä tehtävän jako, mikä Erik Haula on päivästä numero yksi ollut, siellä on paljon niin kuin nuoria pelaajia, niin olla heille semmoinen mentori ja pelillinen niin kuin johtaja, mitä missäkin paikassa tehdään. Ja sitten kun mietitään Erik Haulan niin kuin uraa, mikä tuossa on ollut, niin silloin monta joukkuetta ollut, ja se on pelannut pudotuspelejä aika paljon ja ollut hyvissä pudotuspelimatkoissa mukana. Et me unohdetaan se, että Erik Haula on itse asiassa pelannut melkein 6,500 peliä ja silloin plus 57. Niin se on kuitenkin ollut vastuullinen pelaaja missä tahansa joukkuessa koko ajan. Vegasin stinttikin, mikä sillä oli, mikä meni lähes päätyy asti, niin kyllä silloin hyvää informaatiota sille nuorelle joukkueelle, miten sitä pelataan esimerkiksi tuo runkosarja läpi ja miten sitten pitää pudotuspeleissä määrättyihin juttuihin reagoida, kun sielläkin tulee sitten tappioita ja muuta pudotuspeleissä ja tulee vaikeita seiniä vastaan, niin miten niistä selvitetään.
Tuo on aika kovaa, että 11 hänen kaudestaan 9 kertaa pudotuspeleissä.
Kyllä.
Tuli ihan uutena statistiikkana. Kuuntelijapuolet, halutaan nyt tätä seuraavaa keskustelua kovin pitää yllä, eli joko ikä syttyy Quinn Hughesille, alkukausi ollut kokonaisvaltaista dominointia, voitaneen pitää aikaisena Norris-suosikkina, ja tämä me ollaan nyt kahtena jaksona jo napattu kiinni. Pidetään nyt vielä Vancouver-kapteeni tässä esillä, eli 8 peliä, 3+5. Niin.
No joo, Rick Tocketin tuleminen tuohon Vancouverin putkaan, joka oli totaalisesti sekasin, niin kun siellä oli osa johtavista pelaajista Elias Petterssonia myöten, niin vähän katteli muita nurmikoita, että löytyisikö sillä, niin sen takia kun toi Tocket pisti ton putkan kuntoon, teki Quinn Hughesista kapteenin, sit joukkueesta tuli erittäin yritteliäs, erittäin fyysinen ja kurialainen, niin ne on päässyt voittojen tielle, sitten kaiken lisäksi ne pelaa hyvää jääkiekkoa ja tietenkin joukkueen kapteenina Quinn Hughes on ollut kyllä järjetön positiivinen ukkeli siellä. Että tämmöinen mailla puolustaminen omaa miestä vastaan, niin sehän tekee katkoja melkein NHL eniten. Taitaa olla top 5 joukossa, kun puhutaan mailapelikatkoista, eli estetään vastapuolen syötöt ja niistä riistoja. Ja sitten kun puhutaan kiekollisesta suoritusvarmuudesta, niin se operoi jatkuvasti 90% kupeessa, jopa yli sen. Ja se on NHL-pelaajista eniten kiekossa. Niin eihän voi mitään muuta kuin hattua nostaa. Ja tämä kapteenin nauha, minkä hän on saanut, niin siinä on kyllä ollut coachilla järjettömän hyvää pelisilmää. Että se on tuonut kyllä järjettömän ison stepin Quinn Hughesin peliin. En vielä sano, että se on top 3 pakki kauden jälkeen, mutta sanotaanko näin, että ihmettelen suuresti, jos se ei ole top 6 joukossa kauden jälkeen, kunhan pysyy vaan terveenä.
Joo, joku mun mielestä pisti, että oliko se ennen kauden alkua tai mitä, niin ei laitettu top 3 2 pakkeihin, eli NRissä, niin nyt menisi varmasti ainakin näillä otteilla.
Menee joo, siis mä sanoisin näin, että menee heittämällä siihen top 6-koon, mutta kun on otettava huomioon, että juu, kyllä mä sanon, että se menee, että kun puhutaan tasaisuudesta tämän alkukauden osalta, niin tämä on ollut tasaisin pakki. ei paljon ole kyllä heikkouksia ollut. Oma pää ei vuotanut pätkääkään ja sitten mä tykkään tästä peliasennosta, millä tavalla hän kun joukkue puolustaa, niin millä tavalla se koko aika operoi, niin siellä ei ole kyllä vuotokohtoja ollenkaan. Ja sitä on kiva katsoa, koska kaikkihan me tiedetään, että kiekollisesti niin se on ihan NHL kärkipäätä. Ja tuossa oli hauska peli, kun ne pelasivat, mä en muista ketä vastaan se oli, niin siellä vastapuolella oli kuitenkin sellaisia pelureita, jotka on kuitenkin NHL kärkipäätä kiekollisesti. Niin se oli selvästi parempi kuin Vihulaisen parhaat kiekolliset pakit. Ei kahta sanaakaan.
Okei, se onko se Rangers?
Joo, se oli Rangers, kun Foxia vastaan joo pelasi. Mä ajattelin, että vaikka nyt Foxi taisi tehdäkin siinä tulosta, niin, niin kokonaisvaltaisesti se peli, niin mun mielestä Foxilla oli niin paljon enemmän huonoja suorituksia, kun mä en taas Quinn Hughesilta löytänyt oikeastaan huonoa suoritusta koko pelissä.
Okei. No mitäs taas, kun me nyt nostettiin jopa Norris-keskusteluakin vähän, niin jos pitäisi pelimerkit jonnekin laittaa Hart Trophyn osalta kiinni, eli siis NHL:n tämän kauden MVP:ksi, niin ketä olisi sun valinta tässä vaiheessa kautta nyt?
Mä en pääse siitä yli enkä ympäri, vaikka toi Chicago-peli meni Vegasilta ohi, että niin ne pääsi liian helposti 2-0 johtoon ja sitten ne rupesi vähän joukkueena mun mielestä vähän hiihtelee sillä lailla puoli huolimattomasti ja Chicago sai 2 ilmasta pinnaa siitä, niin kyllä mä sanoisin, että se parhaan pelaajan palkinto niin tällä hetkellä kuuluisi jollekin Vegasin pelaajalle.
Okei. Okay. Viimeisenä vielä NHL-osalta Ikan suositukset tämän viikon peleiksi ja miksi, eli minkä joukkueen matsit laitetaan nyt sitten tallennukseen ja miksei ihan livenäkin sitten ruudulle. Ja vähän perusteluita.
Ai vähän perusteluita. Carolina Hurricanes.
Okei.
Jatkuuko Jepun pistetehtailu, miten Sebastian Aho ottaa tuon haasteen vastaan, mitä toi Jepu on tehnyt. Sitten tämmöinen oman pään tiiviys, mitä siellä tulee, Svetsikovin pelaaminen, siellä on paljon mielenkiintoisia juttuja, miten Brindamur saa tuon joukkueen pelaamaan selvästi vielä paremmin, mitä ne on, koska tuo rekordi on kuitenkin 5-4 ja ne oli vähän pulassa ilman näitä kahta viimeaikaista voittoa. Et Karoliina on yksi sellainen mielenkiintoinen. Sitten, miten tämä Flyers painaa menemään tuolla ilman muuta. Ja sitten Dallasia, miten tuo Dallasin pomppu porukka, että mun mielestä siinä on vähän kahden kerroksen väkeä vielä, miten on. Ja Los Angeles Kings on tietenkin kanssa yksi. Että täältä löytyy kyllä niin mielenkiintoisia juttuja vielä seuraavaa 10 peliä, että mä voisin luetella todella paljon. Ja sitten ennen kaikkea Edmontoni Kälkäri, toi viime yön peli, mikä tuossa oli, niin Edmontoni näytti yllättävän hyvältä, kun ne sai McDavidin takaisin. Ja sitten taas, onko toi Kälkäri nyt toinen ohikausi tulee noin kovalla rosterilla, mikä niillä on, niin toi on aika surullista tuolla.
Täällä oli jättämässä seuraava jakso, mutta täällä oli just, voiko Ika tulla pelastamaan Edmontoni, että se Heritage Classicis, mikä oli siis tämä, onko se 60 000 ihmisen ulkoilmapeli, joka eilen tuossa oli, niin siitä 5-2 voitto vihdoin Kälkäristä, nyt 2-1-5 rekordi, ja sitten Kälkärin vuorostaan 2-1-6 aloitus, ja siellä käy coachin taakse enää pääse piiloon, niin on kyllä noin molemmat jengit pulassa mun mielestä itsensä tai omien hölmöilyjen takia oikeastaan.
Joo, ja sitten on tietenkin, että miten tämä Arizona tässä nassauttelee menemään, koska siltä nyt odotetaan sellaista vuotta, että ne menisi oikeasti pudotuspeleihin, mutta niin kuin sanottiin, niin kyllä NHL:ssä pudotuspelin joukkueeksi pääseminen, niin kyllä se vaatii tuon 82 pelin aikana niin tosi tasasta vääntämistä.
Kyllä. Mikäs mä katsoin? Siellä oli nyt varmaan, jos me puolelle aikoihin pistetään taas jakso ulos, niin sieltä tulisi sitten yhden aikaan siis nyt maanantai tiistai yönä, niin Philadelphia, Carolina just sopivasti. Kaksi ensimmäistä, mitkä sä nostit sieltä, jos joku ehtii siihen suoraan lähetykseen mukaan. Mä tiedän, että ainakin
no joo,
osa kuuntelee öisinkin, varmaan yövuorossa.
Joo, ja se lähetys, niin tietenkin Flyersissa kun mä oon ollut sen Tortorellan takana tässä koko aikaa, että ihmiset on pitänyt sitä vanhan liiton äijänä, jolle ei ole taktista pelisilmää, mikä on täysin väärää. Itse on pelaajilta kuullut aika selvääkin, että se on aika taktisestikin erittäin sitoutunut äijä ja ymmärtää eri lainalaisuuksia ja pelin valmentaminen on hyvällä tasolla. Ja sitten mä tykkään siitä, että se haluaa tämän Flyersin vaihdon jälkeen jättävän sinne kentälle kaiken. Ja ei tule ole sitten 82 pelin aikana, tulee siellä semmoisia slamppeja, että ne hävii pystyy. Kumpa on tankit, on vaan yksinkertaisesti tyhjä, mutta tulee ole sellainen joukkue, joka ei anna ilmaisiksi pisteitä. Että sieltä on ihan turha käydä hakemassa Philadelphiasta ilmaisia pisteitä, tai kun Flyers tulee vieraille, niin ajatella sen sillä, että tänään tulee välipäivä.
Kyllä. Pistetään NHL pakettiin ja otetaan seuraavaksi vielä kompakti sitä sun tätä.
Kalju Corner. Älä nyt lehkone, vaan vie rystylle.
Ja niin ikään kuuntelijakysymyksellä taas liikenteeseen, eli ottakaa tapetille Jussi Ahokas ja Kitchener Rangers. Tällä hetkellä 13 pelin jälkeen porskuttaa OHL:n läntisen konferenssin kärjessä. Voiko avata paikkoja muille suomalaisille kautta eurooppalaisille valmentajille, jos jatkaa samaan malliin? Jos menee ihan nappiin, niin olisiko seuraava siirto AHL päävalmentajaksi vai mennäänkö sinne apuvalmentajaksi ensin ja olisiko se viisaampaa? Näin menee siis kysymys.
Hyvä katsoja kysymys. Ensinnäkin kaikkien jääkiekkoihmisten pitäisi kaikki varpaat ja sormet nostaa pystyjä toimeen, että Ahokas onnistuu loistavasti siellä. Ja tietenkin kirsikkana kakun päällä, että se voittaa sen Final Fourinkin siellä. Mutta hänellä on aika nuori joukkue. En ihan jaksa uskoa, että toi noin nuori joukkue, joka menisi ihan päätyy asti, mutta kaikkien juttujen niin puolesta on sanottava se, että on tyytyväinen heidän alkukauteen ja siellä on pelaajat ostanut varmaan Ahokkaan jutun tosi hyvin. Ja mä näkisin näin, että jos tuossa tulee onnistunut kausi ja ne saattaisi repiä itsensä pudotuspeleihin, joka olisi kuitenkin lähtökohtaisesti aika yllätys siellä, koska lähtökohtaisesti laskettiin, että se joukko on niin nuori ja aika kokematon. Ne menetti aika kovia jätkiä tuossa matkan varrella, niin se ei olisi ihan pudotuspelijoukkue. Se on yllättämässä nyt kaikki siellä, niin sehän olisi erittäin hyvä rekordi, voittava rekordi Ahokkaan Jussin CV:hen. Ja sitä kautta varmaan sitten hän saa nimeä tatuoitua aika monen GM:n niskaa siellä, niin se oikea reitti olisi tietenkin se, että pääsi johonkin NHL-organisaatioon sisään ja aloittaa se kaivuuhomma sieltä, että esimerkiksi AHL-ryhmässä joko apuvalmentajana tai jos kävi sellainen nakki, että saisikin jo heti vuoden kahden jälkeen, niin pääsisi niin kuin päävalmentajaksi, niin sitä kautta se reitti sitten avautuisi.
Joo. Eikö tämä OHL, eli Ontario Hockey League on siis näistä 1-3 pääjunioriliigasta, eikö niin?
Joo, Western Quebec ja Ontario. Ja Ontario on mun mielestä näistä se paras, missä on parhaimpia pelaajia. Et ne pari muuta on sitten vähän erilaista jääkiekkoa. Tuossahan pidettiin sellaiset vankila jääkiekoksi, sitä VHL pidettiin aikoinaan, mutta mä en tiedä, että sekin on muuttunut aika paljon, että siellähän ei saa edes tapella, että tulee pelikielto heti tappelusta.
Joo, ja se sun mainitsemas Final Fourhan on siis, onko se näiden voittaja, joo, tuleeko se sitten vielä sitten? Joo.
Ja tuossa on vielä sanottava se, että niin kuin Ahokkaan Jussi lähetti sieltä terveisiä Suomeen, mä luin yhden semmoisen haastattelun, missä sanoi, että täällä on niin kuin aika monet kärkipelaajat tai joukkueen sisällä olevat laatupelaajat, niin pystyisi heittämällä pelaa SM-liigaa, että se ero esimerkiksi meidän A-junnu-liigaa, niin se on ihan valtava.
Joo, itse asiassa siitä onkin seuraava kysymys. Eli saisiko Ikalta kommentit A-nuorten SM-liigan nykytilasta ja mistä se kertoo, että Kiekko Espoolla on siellä nyt 2 joukkuetta mukana?
No se ei ole enää kilpailusarja ja mä sanoisin, että noi sarjajärjestelmät pitäisi kaikki päivittää oikein kunnolla, koska tässä on nyt kiitos suljetun sarjan käynyt sillä lailla, mikä on harmillinen juttu ollut, että ei olisi ikipäivänä uskonut, että se menee sillä lailla, kun piti taloutta vakauttaa ja muuta, niin ihan oikeasti liigajoukkue, että olisi satsannut siihen omaan junnupolkuun. Se on jäänyt ihan totaalisesti heitteille ja sitten kun siellä on mandaattipaikat ollut liigajoukkueelle seestä ylöspäin, että pelaat sitten miten tahansa, niin aina sä pystyt seuraavana vuonna osallistumaan sarjaan taas uudestaan ja uudestaan, niin sen takia tuolla nyt toivois sen, että kilpailu keskiöön ihan junnuista lähtien, niin se pakottaisi nuo liigaorganisaatiot todella satsaamaan siihen junnupolkuun, että se on jäänyt pahasti heitteille tämän elämistä sen liigajoukkueen kupeessa niin kuin viikkotasolla. Että jos viikkotasolla on tullut 3 peliä turpaa, niin siinä jengi seurassa on helvetti ollut irti ja siitä on mun mielestä junnu putket on kärsinyt todella pahasti ja ottanut kilpeensä osumia.
Joo, tämän seuraavan mä sitten poimisin sulle, kun mä tiedän, että me ollaan tästä aikaisemmin ainakin puhuttu. Eli Suomen jääkiekkoliitto teki 9,3 miljoonaa euroa voittoa viime keväänä Tampereella järjestetyillä miesten MM-kilpailulla. Ja sitten edeltävät taisi olla se reilu 13 miljoonaa, niin se on nyt se 20 miljoonaa euroa jääkiekkoliitto tehnyt voittoa. Niin onko sulla tietoa, että mihin tämmöistä summaa sitten lähdetään, onko se jyvitetään se sun käyttämä sana, niin onko sulla siihen jotain tarttumapintaa, tai ootko kuullut jotain?
En ole kuullut yhtään mitään, mutta jos mä olisin diktaattorin vallassa, niin kaikki 20 miljoonaa niin jyvittäisin junioriputken uudelleen päivittämiseen. Siis totaalisesti järjetön iso muutos. Ensinnäkin siellä päättävissä elinneissä pitäisi olla ihmisiä, jotka oikeasti ymmärtää, missä suomalainen jääkiekko tällä hetkellä lepää. Ja kuten me tiedetään, niin nuorisossa on tulevaisuus. Niin luistelukoulusta lähtien päivittää se valmennusputki. Eli nämä valmentajat ympäri Suomea, koska jääkiekko kuuluu kaikille, niin ne tarvitsee työkaluja. Tällä hetkellä niitä ei ole pitkiä. Tämä putki, mitä me ollaan nyt 10 viimeistä vuotta tuo junnupuolella jyssäytetty eteenpäin menemään, niin se on nyt viimeiset 2 vuotta näkynyt todella huonosti. Siltä, että me ollaan niin monessa osa-alueessa jäljessä. Luistelusta, kiekon käsittelystä, suunnanmuutospelaamisesta, kamppailupelaamisessa versus nämä kärkimaat. Tämä oli hyvä esimerkki, oli tämä Ivan Klinkka-turnaus. Me hävittiin jopa slovakialle luistelussa. Ja jos joku ihan aidosti miettii, että missä meidän luisteluvoimainen jääkiekko tällä hetkellä lepää versus vihulaiset, niin mä saan meidät siellä 7. Niin sen takia, jotta me saadaan levitettyä valmennustietoutta, koska siellä on tosi paljon kirkassilmäisiä pentuja ympäri Suomea, sitten on innokkaita valmentajia, niin tämä koko meidän valmennussetti, niin se pitää päivittää ja saada levitettyä ympäri kentälle sitä oikeanlaista tietoa, että ne valmentajat saa oikeanlaisia työkaluja, että ne pystyy opettaa pelaajia paremmaksi ja paremmaksi, että ne saa enemmän työkaluja, että ne pystyy kilpailemaan kansainvälisessä kärjessä. Samoin sitten, kun puhutaan siitä keskitasosta, joka kuitenkin on se keskitason massa, joka ratkaisee, miten laadukkaita liigaa tullaan tulevaisuudessa pelaamaan, niin se on iso juttu. Että mä jyvittäisin kaikki rahat sinne.
Luulisin, että noista miljoonista nyt osa ainakin vähintään tuohon suuntaankin olisi menossa. Pari ajetta jäljellä. Otetaan toi NFL ekana. Eli siellä on taas sunnuntai ja Red Zone takana. Niin kuinka paljon tuli katsottua? Mä näin, että en mä halua spoilata mitään. En tiedä, kuinka tarkkaan olet kerennyt noita matseja katsoa jälkilähetyksenä.
Mä en pystynyt kuin Buffalo-pelin jälkeen, kun katsoo kaksi jaksoa Red Zoneilta. Eli niin kuin ekan puoliskon, niin sen jälkeen mä sitten aamulla, kun heräsin, niin kuntovillari selän, niin katoin highlightsit. Eli mä oon aika ohkasella. Ja okay. Miten yllättäen kävi, kun mä hyppäsin Denverin junasta pois, niin kuin ei ollakaan, ne voitti Kansas Cityn.
Kyllä.
What the heck?
Mä olin täällä säästelemässä sitä, että koska mä pääsen vähän louskuttamaan sun suuntaan.
Mitä ihmettä siellä tapahtui. Ihan loistava tietenkin voitto Denverille ja sitten toinen, mikä yllätti, niin Texasin häviäminen. Okei, vieraissa oli Karoliinaa vastaan pelaamassa, mutta se yllätti, koska voittorekordi oli kuitenkin heillä 3-3 ja tosi iso peli. Mutta päättivät mennä sitten konttaamaan ja antamassa ensimmäisen voiton Karoliinalle.
Ja taisi olla myös QB ensimmäinen voitto. Joo. Eikö se Bryce Young mahda olla tämä QB?
Oli. Ja sitten tietenkin, kun mä kattelin siinä sunnuntai-päivällä, katoin kaikki nuo minuutit ja sekunnit siitä Suomi-Itävalta-pelistä eli EM-finaalista, niin kyllä Itävallan Euroopan mestarijoukkue, ei Suomella ollut kyllä mitään jakoa. Että tota noin, oli positiivinen yllätys, kuin vahva joukkue Itävalta oli. Ja tietenkin mä lapsen ajatuksella ajattelin tämmöisellä urheiluromantikkona ja suomalaisien kautta, että meillä olisi ollut saumaa pelata voitossa, mutta mitä pitemmälle se peli meni, niin totesi, että kyllä sen oli isät vastaan pojat. Mutta voitettu hopea, sanotaanko näin, että eihän meidän jenkkifutis maajoukkue vuosia voittanut Euroopan mestaruutta. Mutta ilmeisesti, ja toivotaan, että se on oikealla tiellä.
Joo, sitten on Arsenali ja Valioliigan osaltahan mä yleensä aina heitän, miten teillä on mennyt. Nyt oli 5-0 voitto Sheffield Unitedista. Mä tein semmoisen kulman tähän laittaa piihteihin, että mites toi mestarien liiga? Ootteko te sielläkin puolella matkalla mestaruuteen ja otetaanko rauhassa vai mikä, mitä se siellä päin?
Tai sanotaanko, mennään 15 minuuttia kerrallaan. kyllähän kiistaton tosiasia, että seuralla on Wengerin ajoista lähtien ollut tavoite pärjätä siellä. Ja Wengerin aikanahan tietenkin joka vuosi me oltiin Champions Leagueassa ja nostaa isosti hattua Wengerille siitä, että kaiken lisäksi joka kerta alkulohkostakin mentiin jatkuun, mutta sitten se tie vaan katkes milloin minkäkin syyn takia. Se kilpailu on niin kovaa, mutta seuralla on vakaa aikomus voittaa Tsemppärin liiga jonain päivänä. Ja siinä matkan varrella tietenkin pitää myös Valioliiga voittaa. Että kyllä Arsenaali on Arteetan johdolla niin oikealla tiellä. Kärsivällisesti 15 minuuttia kerralla valtte.
Kyllä, kyllä. Sitten mulla on sulla vapaata sanaa tarjottavana. Mitäs terveisiä lähetetään? Tuleeko mieleen jotain, mitä unohdettiin?
Ei oikeastaan. NHL:stä tietenkin se, että seuraavat 12 peliä oikeastaan, kun päästään siihen 20 kupeeseen, niin sen jälkeen alkaa ne raskaat viikot ja sitten ruvetaan vähän mittaamaan, että kenestä oikeasti on se 40 pelin aikana, niin kun päästään siihen 60 peliin, niin kenestä on oikeasti hyväksi pudotuspelijoukkueeksi. Että toi peli todistaa aika paljon, että seuraavan 12 pelin aikana, kun 20 tulee, niin kaikkien pelitavat rupeaa olemaan kyllä sitten aika selviä.
Mä saatan olla tässä muuten seuraavat 2 jaksoa taas vieläkin tryout-sopimuksella äänessä, koska Juusohan olisi muuten tänään ollut, mutta silloin kuule kauhea puristus, se lähtee nyt sunnuntain tuonne reissun päälle. Käy Denverissä katsoa vähän lätkää ja sitten käy tuo Rangersin peliä katsomassa, että lähtee äitiin ja tyttöystävän kanssa sinne ja nyt pitää kuule painaa hommia päivätöitä.
Että. Joo, suosittelisin Jokiselle käymään katsomassa Denver Nuggetsin koripallojoukkueen pelaamista, koska tällä hetkellä se on pelitavallisesti aivan suvereenisesti tikissä. Jokitsit ja kumppanit on sellaisessa tikissä, että toi runkosarja tullaan menee kyllä aika kovalla voittoprosentilla. Sen pysäyttäminen on aika sulla mahdottomuus. Puhutaan nyt vain runkosarjasta.
Joo, NBA me saadaan myös tuossa oikein kunnolla listoa, että se otetaan 3 kierrosta olla tyylin takana. Ja toi Jokic Murray kaksikkohan pidetään tällä hetkellä ilmeisesti ainakin joissain piireissä NBA:n parhaimpana duona, mikä on aika kovakin mun mielestä.
Jos Jokicia seuraatte, niin pääsette seuraamaan telkkarista, niin kattokaa sen syöttötaitoa. Siis aivan käsittämätöntä. Sitten jos ne ei tuplaa sitä, että ne antaa 1-1 olla, niin sitten se tinttaa 40 pinnaa.
Joo, ja sitten se näyttää vielä mun mielestä jotenkin tosi helpolta. Ihan kuin se edes yrittäisi.
Joo, ja mä sanoisin vielä siitä syöttötaidosta, että mä yritän paljon niin kuin varastaa tuolle nuorosille erinäköisiä variaatioita. Niin se on niin käsittämätön löytää aina juuri sen oikean ratkaisun, minkä tasoinen syöttö se pitää olla, mitä kautta, minkä linjan kautta, missä on vapaana, mihin on tyhjään paikkaa. Että kattokaa, miten se pystyy adaptoimaan koko kentän kaikki pelaajat ja saman tien kun pallo lähtee, niin siinä on aika helppo pussata se kiekko tai pallo sinne keksinnön keskelle ja ei ole ihme, että siellä on tuommoista 15 koriin johtanutta syöttöä tai jopa 20.
Mä annan tämän keskustelun nyt seilata vielä tässä lopussa, kun toi Jokitsihan on tuon hevosurheilu ja nahkaformuloiden suuri fani, niin mä en ole koskaan tainnut kuulla että mitä mieltä, onko sä koskaan käynyt raveissa tai vastaan?
Mä oon käynyt just noita nahkaformuloita kerran ja me yritettiin lyödä vetoja niistä, mutta kun mä en ymmärtänyt hevohumpa hömppää, enkä mä osannut katsoa oikeat konikaa. Mikä tää on tää ratashevosurheilu, mä oon käynyt muutamia kertaa pelaamassa, mutta kyllä sekin on sellaista mystikkiä, että se on vähän niin kuin aika tuurikauppaa ja sitten kun se on kuitenkin sekin niin kuin viimeisen päälle taitopeli, että nämä ammattilaiset tekee tiliäkin niissä.
Siihen on ehkä hyvä lopettaa, eli kiitos Ika ja kiitos taas kuuntelijoille kysymykset. Siellä osa painettiin taas vielä talteen ensi jaksoa varten, eli pistäkää vaan lisää tuohon jakson kommenttikenttään tai slaidatkaa meidän Instagramin DM, sieltä tulee kyllä vastausta ja otetaan talteen, eli pidetään tänäkin viikkona päättyy lähellä, tsempataan ketjukavereita ja lyödään paikoista sisään. Kuulemiin.